VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalkabega saasadit meter bandi digdemilema digdemishani soddomi tokorret Washington DC raka dabarsu sagan tafan romo amma jalkaba aggeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqa bakka mooltan roobii agayya 4 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 28 bara 2013 keessummeessaan keessanarraa namoo daandiiti. Hoggantuun dhaabbata gargaarsa sadarkaa addunyaa United States yookaan USAID Samantha Power dhimma gargaarsa namoomaa lammiiwwan naannoo Tigraay dhaqqabsiisutti fuuleffachuudhaan daawwannaa hojiif Itoophiyaa seenanii jiru. Koomishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa kaleessa namoota 11 dhaabbatoota maallaqa karaa seeraa alaa daddabarsan ittiin jedhe to'achuusaa beeksisee jira. Loltoonni mootummaa Somaaliyaa akkuma lakkaa'aman leenjiidhaaf Eritiraa keessa jiru oduun jedhu ammallee akkuma ijoo dubbii naannoo sana ta'etti jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Pirooduusariin tamsaasarraa Biraan Ayiluuti. Tigisti Gammee guyyoota xiqqoodhaaf boqonnaa irra jirti. Oduuf gara tuju beettansin dabarsa.
Attamooltan oduu namaaf qabnu kunoo. Itti gaafatamtuun dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan United States Samantha Power mootummaan naannoo Tigraayiif gargaarsi namoomaa akka dhaqqabu daandii akka saaqu akka eeyyamu kan United States gaafataa jirtu dhiibbaa gochuuf jecha roobii har'aa aangawoota Itoophiyaa waliin wal arguuf jiru. Power kibxata kaleessaa baqattoota Tigraay keessaa dheessanii Sudaan keessa jiran waliin kan wal argan yoo ta'u ejjennoo United States tokkummaa mootummootaaf kanneen biroon qaban uummati naannoo kaaba Itoophiyaa keessaa akka gargaaru lola dhaabuu akka ta'e irra deebi'anii ibsaniiru. United States qaamotiin martinuu ka Tigraay keessaa lola akka dhaaban dhiibbaa gochaa turte jedhanii lammiiwwan Itoophiyaa anasitti arge gara biyya ofiitti deebi'uu malu abdii jedhuun qabaa jechuun Power Twitter irratti ergaa maxxansaniiru. Walitti bu'iinsisuun siviilota irratti aleellasuu kanneessaa dhaqqabsiisee jira. Miliyoonaan kanneen lakkaa'aman irrattis dhiibbaa geessisee waan ta'eef dhaabachuu qaba jedhan. Keessumaa United States TPLF naannoo ollaa Amaaraaf naannolee Affaar keessaa akka bahu mootummaan naannoo Amaaraas humnoota isaa Tigraay dhihaa keessaa akka baasu akkasumas biyya ollaa Eertiraa hatattamaan humnoota isaa Itoophiyaa keessaa akka baasu ni gaafatti jedhan. United States doolaara miliyoona 100 miliyoona 49 dabala gargaarsa namoomaa naannoo Tigraayiif kan kennitu ta'uu labsitee jirti. Hoogganaan dhimma gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota Maartin Griffith tuuta oduuf kaleessa Finfinnee keessatti ibsa kennaniin yeroo dhiyoo konkolaataan 122 naannoo Tigraayiif gargaarsa geessuuf qophee ta'uu ibsanii garuu jaarmoliin gargaarsa akka jedhanitti naannoon sun guyyaatti gargaarsa konkolaataa 100 isa barbaachisa jedhan. Qaamotiin wal fincilan martinuu gargaarsi namoomaa akka hin dhaqqabne ittisuu dabalatee dhimmooti hedduu irratti walimachaa jiran. Mootummaan Itoophiyaa humnoonni Tigraay gargaarsatti karaa cufu yoo jedhu humnoonni Tigraay immoo mootummaa himatanii jiran. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el obbo Subhaat Naggaaf Aadde Keeriyaa Ibraahim dabalatee galme himannaa namoota 62 of keessaa qabu keessatti shakkamtoota tarreeffaman keessaa 19 himannaan isaanii barreeffamaan isaan dhaqqabuun beekamee jira. Namoota 62 keessaa yeroo ammaa mana sirreessaatti kan argaman 21 yoo ta'an 2 dhaddacha kaleessaa irratti kan hin argamne ta'uun beekameera. Sabaayimaan mootummaa akka gabaasetti shakkamtoonni 2 dhaddacha irratti kan hin argamneef maqaan isaanii mana sirreessaan waan hin darbiniif jecha. Himatamtoonni kanneen biroon mana murtiitti kan hin dhiyaanneef naannoo Tigraay keessa ka jiru rakkoo nageenyaa yeroo ammaan ta'uun ibsameera. Himannaan dhiyaates dubbisaan hin dhageessifamne. Manni murtichaa sababa isaa innaa ibsu dhaddacha kaleessaa irratti namoota himataman mirkaneessuu qofaa ta'uusaaf haalli himatamtoota kabiroo furmaata hanga argatutti jedhame beellama itti aanutti ni dubbifamaa jechuun beeksisuusaa qindeessaan abukaatoolee himatamtoota obbo Haftoom Kassata raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuun Mallaskaachoo Ammahaa gabaaseera. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa dhaaboliin gargaarsaa akka sadarkaa addunyaa 3 baatilee 3 sochii Itoophiyaa keessatti geggeessan akka dhaabu murteessuusaa beeksise. guyyoota ja'aaf Itoophiyaa daawwataa akka turan qindeessaan dhimmootii gargaarsaa namoomaa katokkummaa mootummootaa Maartin Griifet dhaabolii gargaarsaa kana loogiidhaan himachuun balaa qaba jedhan. Gama biraatiin adoolessa 27 konkolaattonni 157 kanneen gargaarsa fe'atan maqalee seenuu isaanii kan ibsame yoo ta'u, Griifet gargaarsa namoomaa laalchisee ibsa kennan keessatti ragaalee ijoo ta'an kaasanii dubbataniiru. Uggurri kun dhaaboliin irra kaa'ame garee doktoroota daangaaniin uggurree kan Hoolaand, gumii baqattootaa Norweef dhaaba Almaaktoom jedhamani. Dhaaboliin sadan lammiiwwan biyya alaa eeyyama hojiin qabaanne biyya keessa galchuudhaan baatilee ja'aaliif mindeessanii kan bobbaasan ta'uun kan himataman yoo ta'u, gareen doktoroota daangaaniin uggurree kan Hoolaandiif gumiin baqattootaa Norwee ragaa kijibaa tamsaasan jechuun himataman. Gareen doktoroota daangaaniin uggurree kan Hoolaanditti dabaluudhaan raadiyoo quunnamtii saatalaayitii eeyyaman qabaanne biyya keessa galchuudhaan hojjettoonni dhaabbatichaa kaayyoo diiggaa fiduuf utuutti fayyadamanii harkatti qabamuudhaan kan himatame yoo ta'u, dhaabbati Almaaktoom jedhamu immoo gargaarama bajataaf bulchiinsa hojjettootaa akkasumas of eeggannoo COVID-19 walqabatee rakkooleen irratti argamuusaa ibsi dhimmooti yeroo kan Itoophiyaa qulqulleeffatu beeksisee jira jechuun Addis Chakkol gabaaseera. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Biliinkan muummicha ministeeraa Sudaan Abdullaa Hamdook waliin yaaddoo naannoo Amaaraa keessatti qabsoon hidhannoo babal'achuu haala namoomaa Tigraay keessaa gada deemaa deemeef loltoonni Eertiraa deebisanii Itoophiyaa seenuun martinu sabatiinsa naannoo sanaarra dhiibbaa kaa'uu laalchisee mari'atanii jiru. Biliinkaniif muummichi ministeeraa Hamdook gareen martinu gara lola dhaabinsaatti akka deebi'an qabiyyee Itoophiyaa tokkummaaf kabajaa biyyattii eegsisuuf akkasumas kanneen barbaadaniif daandiin gargaarsa namoomaa guutummaan akka saaqamu jajjabeessuuf walii galaniiru. Ministirichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif muummichi ministeeraa Sudaan fooyya'insa ce'umsa dimokiraatawaa Sudaaniif hariiroon Yuunaayitid Isteetsiif Sudaan malan ittiin jajjabaa turrattillee mari'atanii jiran. Ittaanaa pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Riyaak Maachaar taayitaa hooggana paartii isaaniif taayitaa hooggana humnoota hidhatanii ka paartichaarraa kaafamu hoogganoonni garee finciltootaa kanneen namni siyaasaa kun dantaa keenyaaf hin dhaabbanne jedhan dubbatanii jiru. Maachaar daandii walabummaa Sudaan Kibbaa dhiiga dhangalaasiseef sanaan booda walwaraansa gaggeessame keessatti nama ijoo yoo ta'an walgahii guyyoota sadii kan hoogganoonni SPLM-IO gaggeessaniin booda aangoorraa kaafamu waraanni garee sanaa beeksisee jira. Hoogganaan hojii garee sanaa leentinaant jeneraal Simoon Gaatwich Duwaan hoogganaa yeroo fi muuduu isaanii labsanii jiru. Duula bosona keessaa kan waggoota hedduu yaali lubbuu isaanii irratti geggeeffame irraa kan hafaniif baqarra kan turan hoogganaa ogeessa kan akka Maachaariif haalli kun maal akka ta'uuf jiru ifaa miti. Gareen waraana isaanii akka jedhetti Maachaar hoogganaa barbaachisu agarsiisuuf qaruma itti milkoofne jalqaba bara 2020 walta'iinsa mootummaaf garee finciltoota gidduutti hundeeffame keessatti ejjennoo paartichaa akkaan dadhabsiisan jechuun himatee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ittaantuu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Kamaalaa Haariis galaana Chaayinaa Kibbaa ilaalchisee seera sadarkaa addunyaa cimsu irratti ka fuulleffatan yoo ta'u hariiroo Yuunaayitid Isteetsi hoogganaa naannoo waliin qabdu akkasumas walta'iinsa nagaa eegumsa babal'isuu cimsuu irratti ka fuulleffatan ta'uu innaa imala isaanii Veetnaamiif Singaapooritti baatii kana geggeessan ibsuu isaanii aangawa gameessi Waayit Haawus Rooyitarsiif ibsaniiru. Waashingtan innaa dhiibbaa Chaayinaan addunyaa keessatti qabdu dura dhaabbachuuf deeggarsa sadarkaa addunyaa barbaadaa jirtu kanatti ittaanaa pirezidaantii Ameerikaa yeroo jalqabaaf Veetnaamiin daawwatan isaan duraati. Aangawaan Yuunaayitid Isteetsi kun akka jedhanitti Waashingtan biyyoota lamaan bakki isaan jiran haala dinagdeef daldalaa akkasumas michummaa nageenyaa dhimmootii kan akka galaana Chaayinaa Kibbaa kan Chaayinaan guutummaan kan kooti jettu dabalate michuu barbaachisoodha jedhan. Kan duraan diina Chaayinaa turte Veetnaam Chaayinaan galaanni kibba Chaayinaa kan kooti jechuusee cimsitee balaaleffatti. Biyyoonni naannoo jiran illee waraanni Yuunaayitid Isteetsi naannoo sanatti argamuu simatanii jiran. Aangawoonni Waayit Haawus akka jedhanitti biyyi kamiyyuu abbaa biyyummaa kabiroo dhiibuuf humnatti akka hin gargaaramneef naannoo sanarraan dhiibbaa akka geessisu arguu hin feenu jedhan. Ittaantuu pirezidaantittiin Yuunaayitid Isteetsi galaana kibba Chaayinaa keessaa daandiin daldala walabaa jiraachuu akka qabuuf biyyi kamiyyuu mirga biyya isa kaanii dhiibuun akka irra hin jiraan cimsanii yaadachiisuuf jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishiniin Poolisii Federaalaa Itiyoophiyaa kaleessa namoota 11 dhaabbatoota maallaqa karaa seeraalaa daddabarsan ittiin jedhu to'achuusaa beeksise. Dhaabbatoonniif namoonni jedhaman kun baankiilee kamiyyuu waliin utuu waliigalteen qabaatiin seera qabeessummaa da'oo godhachuudhaan hojjetaa turan jedha Komishiniin Poolisii Federaalaa. Dubbiimaan Komishinii Poolisii Federaalaa Obbo Jeelaan Abdii Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin dhaabbatoonni kunneen kuduraaf muduraa biyya alaatti erguu irratti akka hojjetan dubbatan. Namoonni gochaa kanaan shakkaman to'atamanii dhaabbiileenis cufamanii qorannoon akka irratti geggeessamaa jiru ibse Komishinichi Poolisii Federaalaa. Sahaa Daamxootuu Finfinnee irraa gabaase.
Komishiniin Poolisii Federaalaa akka ibsetti eeruu uummataatiin neetworkiin daddabarsa maallaqaa karaa seeraan alaa Finfinneedha hanga Toogoo Caaleetti diriirfameen kan hojjechaa turan shakkamtoonni sanadoota garaagaraa fi maallaqa waliin to'atamaniiru. Dubbi himaan Komishinii Poolisii Federaalaa Obbo Jeelaan Abdii dhaabbileef namoota dhimma kanaan shakkamanii to'annoo jala oolan tarreessaniiru.
Akka biyyattiin hin fayyadamne, biyyattiin akka doolaara hin arganne gochuudhaan gareen ashabaariin juntaa kun duraan dursee sarara yookiin neetworkii inni baase kanarra deemuudhaan namoonni biraas kana keessatti fayyadamanii biyyattii haala miidhuun dalagaa turanii kanatu irra gahameetini to'annoo jala nama 11 to'annoo jala oole dhaabbilee kanarratti hirmaatan kan akka Taaj, Jubbaa, 24 online tawakkal ka jedhu jira, amal ka jedhu jira. Dhaabbilee kanneen jechuudha kan dhoksaadhaan doolaara biyya keessaa kan galle gochuu akkaa keessa biyya keessa jirummoo gabaa dhoksaatiin bitanii harka lafa jalaatiin yakka akkanaa irratti hirmaatanii kanaan shakkamanii qabaman jechuudha.
Namoonni kunneen sharafni alaa karaa seera qabeessa ta'een akka gara biyyaatti hin seenne akkasumas biyya keessaa karaa seeraan ala ta'een sharafa biyyoota garaa garaa gatii olaanaadhaan bituun hanqinni sharafaa akka mudatu taasisaniiru jedhan Obbo Jeelaan.
Namoonni kun seera qabeessa fakkeessanii caatii nagannaa fuduraa fi muduraa adda addaa biyya alaatitti ergina jedhanii hayyama akkanaa baafataniiti kanaan dhoksuudhaan kanaan itti fayyadamuudhaan iccitiidhaan doolaara biyya alaatitti biyya keessaa gara Wucaaleetitti baasanii gara Jijjigaa keessaan gara Wucaalee gara Somaaliilaanditti akka deemu gochuudhaan doolaarri gara Wucaaleetitti aga birrii 72 taasifamee ture. Amma erga nuti tarkaanfii kana fudhannee yoosuu gadi bu'ee gara 62 gad deebi'e. Maalii fi kuni wanti isaan dalagaa jiran doolaara kana agartee biyya keessatti akka doolaarri kun biyya keessa 1ffaa kan galle gochuu qaaliidhaan bitanii gabaa dhoksaa keessatti yookiin bilaak maarkeetti kan jennu kana isa keessatti gurguratanii kanaan fayyadamu. Birriin isaan sochoosan birrii miiliyoona hedduutti lakkaa'amu.
Dhaabbilee fi namoonni gocha kanaan shakkaman beekamtii dhaabbilee faayinaansii yookaan baankii irraa hin qaban jechuudhaan dubbatan. Dubbi himaan Komishinii Poolisii Federaalaa Obbo Jeelaan Abdii.
Ayyamuma akkanaatu baankii irraa iyyuu fudhataniimuma akkanaatu hin qaban. Kanaan alallee birrii baay'ee birriin amma fakkeenya nama dhuunfaa ta'e birrii 100,000 ol qabachuun hin danda'amu. Mana qabachuun hin danda'amu. Nigdii ta'e immoo 200,000 kan baankiin illee baase kanaan ala jechuudha. Isaan amma dhaabbilee kana keessatti wanni argame buukii baankii adda addaa. Dhiibbaa ontu jara keessatti argame akka kanaan doolaara biyya alaa keessa akka biyya alaatti deemu. Kana godhanii birrii hedduutu argame. Wannaa isaanii kana keessaas birrii hedduutu argamuu danda'e jechuudha. Namoonni tokko baankii keessa dalagan fedhii dhuunfaa isaanii guuttachuudhaaf warra hojjetan wajjin ta'uudhaan wanni kun dalagame jechuudha. Warri baankii illee namoonni tokko keessa jiru. Kan qorannaan akka mul'isutti jechuudha.
Obbo Jeelaan itti dabaluun mootummaan qaleensi gatii sharafa alaa kun akka tasgabbaa'uuf qaamolee hojii walfakkaataa irratti bobba'anii jiran hordofuu itti fufeeraa jechuun hawaasni bakka jiru hundatti wantoota shakkisiisoo yoo arge poolisiidhaaf eeruu kennuu qabaa jechuun waamcha taasisaniiru. Dhimma daddabarsa maallaqa karaa seeraan alaa kanaa waliin walqabatee maqaansaa kan dhahame garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa odeeffannoon dhagahame hanga yoonaatti hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaa Daamxoo Finfinnee irraa.
Loltoonni mootummaa Somaaliyaa kumaan lakkaa'aman leenjiidhaaf Eertiraa keessa jiru oduun jedhu ammallee akkuma ijoo dubbii naannoo sanaa ta'etti jira. Loltoonni mooraa leenjii keessaa miliqanii bahanii Somaaliyaa galan waa'ee mooraa leenjii Eertiraa keessaa sana waan himan qabu. Gaaffiin maatiiwwan loltootaa mootummaa Somaaliyaatti dhiheessaa jiran immoo ammallee deebiin arganne. Aangawoonni mootummaa Somaaliyaa tokko loltoonni sun biyyatti deebi'aa akka jiranitti dubbatu. gabaasa raadiyoon sagalee Ameerikaa kutaan afaan Soomaalii kanarratti qopheesse bafqaru tureessa.
Dubbiin loltoota Soomaaliyaa Eertiraa keessatti leenjii irra turanii jedhamu kun erga loltoonni Soomaaliyaa mooraa leenjii keessaa miliqaanii ba'anii waa'ee dhimmichaa miidiyaatti dubbatanii asii jabaatee itti fufee jira. Loltoonni Soomaaliyaa sadii warri mooraa leenjii keessaa miliqanii badanii akka qorattoota VOA'tti manitti Soomaaloonni Eertiraa keessa leenjii irra turanii 1,167 ta'u. Maddiiwwan tikaa tokko tokko immoo lakkoofsa kana ol caalchisu. Akka loltoonni kun jedhanitti leenjii erga raawwatanii ji'a darbeera. Garuu waan achi turaa jiranuuf hin beekanu. Mahammad Faaraa loltoota Waxabajjii keessa Eertiraadhaa miliqanii keessaa isa tokko.
Anu waan kasoo baxay bishii lixaad oo hadda la soo dhaafay sagaal keenii.
Waxabajjii sagalachii baane yeroo halkani guyyaa jaha deemne magaalaa daangaa Eertiraa fi Itoophiyaa irra jirtu kan naannoo Affaar geenye. Jedha Mahammad Faaraa yemmuu naannoo Affaar ga'an loltoota Soomaaliyaa warra akka isaanii miliqanii badan 11 wajjin wal argan. Tola ooltonni isaan gargaaranii karaa Itoophiyaatiin akka Soomaaliyaa galan dubbata Mahammad Faaraa. Loltoonni mooraa leenjii keessaa miliqanii ba'an hunduu rakkina haala jireenyaa, waa'ee nyaata gahaa dhabuu, waa'ee rakkina kunuunsa fayyaa, waa'ee hojii jabaa mooraa leenjii Eertiraa keessa jiru dubbatu. Amma dhiyeenya kana gabaasni mootummoota gamtoomanii loltoonni Soomaaliyaa waraana Tigraay keessatti hirmaachuu isaanii himetti waa'ee hirmaannaa waraana Soomaaliyaa wanti isaan beekan akka hin jirre loltoonni Soomaaliyaa kun himaniiru. Raapoorterri yookaan gabaasaan addaa mootummoota gamtoomanii Mahammad Abdul Salaam Baabiker dhimma mirga namoomaa Eertiraa irratti gabaasa dhiyeesse keessatti loltoonni Soomaaliyaa Eertiraa jiran waraana mootummaa Eertiraa wajjin Tigraay seenanii magaalaa Aksum keessatti argamuu isaanii gabaasee ture. Lola Tigraay keessatti hirmaannaa loltoota Soomaaliyaa ilaalchise gabaasa raapoorterri addaa mootummoota gamtoomanii dhiyeesse akka quba qabanii fi akka hordofaa jiran dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets VOA'tti dubbatanii jiran. Mootummaan Soomaaliyaa waa'ee loltoota kanaa irratti callisuu isaa fi odeeffannoo kennuu dhiisuu isaatiif maatiiwwan loltoota dal'ananiiru. Namni Abdinuur jedhamu kan nageenya isaatiif jecha maqaa abbaa isaa himuu hin barbaanne maatii loltoota Soomaaliyaa Eertiraa jiran keessaa nama tokko. Ilmi isaa onkoloolessa bara 2019 kaasee Eertiraa ture.
Dowladdana waa u cabannay, waa mudaharaadnay, si kastaan yeelnay, wax waa noo qaban weynay.
Mootummaan iyyanneef, mormii gooneef, haadholeen tokko tokko masaraa pirezidaantii dhaqaniif, garuu namni isaan simate hin jiru. Hiriira mormii baaneef, garuu humnootiin mootummaa gaazexessoonni akka nuyi naasofsiifne hariyatan hin ukkaamsamne mootummaan hin dubbatu jedha Abdunnuur. Muummeen ministeeraa Soomaaliyaa Waxabajjii darbe keessa koree komii maatiiwwan loltoota Soomaaliyaa warra Eertiraa keessa jiranu ilaalu dhaabanii turan. Haa ta'u malee koreen suni waa'ee dhimmichaa amma ammaatti homaan dubbanne. Hangawoonni Soomaaliyaa lama garee qorattootaa yookaan investigative dooseritti akka himanitti hangawoonni mootummaa loltoota sana torban keessatti Eertiraadhaa deebisuudhaaf murteessaniiru. Hangawoota mootummaa kana keessaa namni tokko akka dabalanii himanitti loltoonni Soomaaliyaa Eertiraa irraa deebi'anu gara kibba lixaa Soomaaliyaa fi Jubbaalaandii keessatti bobba'u. VOA'n ajajaa humnoota Soomaaliyaa ministeroota ittisaa fi ministeroota odeeffannoo Soomaaliyaa fi Eertiraa quunnameera. Hundi isaanii gaaffii fi deebii kennuudhaaf dhiisuu isaanii hin beeksifne.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan yuunivarsiitii Amboo keessatti argamu giddugalli aadaa qo'annoof qorannoo Looreet Tsaggaayee Gabramadiin tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan ogummaa artii tiyaatiraa garaagaraatiin leenjisee dargaggoota 152 eebbisiise. Dargaggoota kanneeniif akka carraan hojii banamu kataasisu ta'ullee dubbatee jira giddugalichi. Tiyaatirri biyyaalessaa Itoophiyaa gama isaatiin leenjiin akka kanaa kennaaf dandeettii dargaggootaa mul'isuudhaaf gargaaraa jedhee jira. Dargaggoota leenjicha fudhatanii eebbifamanis dubbisuudhaan Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasaa qaba.
Kaayyoo! dargaggoota leenjii ogummaa aartii garaagaraan mooraa yuunivarsiitii amboo keessatti walta'iinsa giddugala aadaa qo'annoof qorannoo looreet Tsaggaayee Gabramadinii fi tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaan jalamaaf gosoota ogummaa garaagaraan leenjii fudhatan eebbifaman keessaa boontuu tasfaa ishee tokkodha. Waan leenjii kanarraa argadhe jettee ibsitee jirti boontuun.
የተመረኩት በቲያትር ክፍልና ዳይሬክቲንግ ነው።
ካናኔ ቢፋሚ ቲያትራፍ ዳይሬክቲንግ ይዳኒ ጆርሌኒ ከና ኦጉማ ዳዳ ቀባን ገሩ ባከት ያገርሲሰን አባኒ ጅሩ ሰከና አከባስኒ ሙልስኑፍ ወሪ ቲያትራ ቢያለሳ ኑሌንጅሰን ጅሩ ጉቱማን ጉቱቲ ሆጂዳ ናገርሲስነ ጀዴያዳ
dargaggootni kanneen biroos leenjii fudhataniin dandeettii horatan hojii mul'isuuf fedhii qabaachuu isaanii dubbatanii jiru.
Maqaan koo Mikael Kasan jedhama. Ani asumatti amboo keessan jiraadha. Leenjii kana ji'a lamaaf fudhanne ani kan fudhadhe gahee tiyaatiraati. Amma baay'ee beekumsas argadheera. Sirriitti hin baradheeyyuu leenjii isaas baay'ee naaf ta'eera jechuudha. Gahee kanaan aartii Oromiffaanis Amaariffaanis sirriitti gahee keenya akka agarsiisuu nu godheera jechuudha.
Maqaan koo Firaa'ol Biraanuu jedhama. Giddugaleessi Looreet Tsaggaayee Gabramadiin kun waan guddaa naa oole. Ani kanan fudhadhe karaa aartiin kenna daayireektingiidha leenjiin koo jechuudha. Ammas kunoo ji'a lamaaf leenjine. Amma kunoo guyyaa eebbaa keenyarra geenyerra. Leenjiin kunis waan guddaa naa oole. Waan guddaa naa ooleera. Kana boodas jireenya kun mara. Karaa aartii akka dabarsuuf na gochaa jira.
Ani maqaan koo Tamasgeen Balaayineen jedhama. Kanan itti eebbifame tiyaatira hojjechuu fi qopheessuu irratti. Leenjii kana argannee keessatti ji'a lamaaf fudhannee jira. Leenjicha baay'ee miidhagaa ture. Dandeettii dura qabnurraa daran daballee immoo waan adda addaa akka hojjennu baay'ee abdii qaba. Anis ijoollee irratti abdiin qaba. Anis nan hojjedhee dheen abdadha. Aartii Oromoo irrattis kan ofii keenya waan tokko goona hin yaada jechuudha. Ergaa kanan qabu aartii keessatti yeroo baay'ee namoonni iddoo guguddaa ga'an jiran magaalota guguddaa irraa waan adda addaa hojjetu. Ijoollee isaachitti ijoollee magaala guguddaa irraa argatan hojjechiisu. Garuu magaalota xinnaa keessattis akkanumatti dhufanii totoo nu ilaalan jechuun barbaada. Sababni isaas ijoolleen baay'ee asitti carraasaa dhabaniiti. Dandeettii isaanii baasuu waan hin dandeenyeef akka dandeettii isaanii kana caala baasaniiti carraansa otoo uumameefin jedha.
Itti gaafatamaan giddugala aadaa qo'annoof qorannoo Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekun tsaggaayeewwan hedduu argamsiisuuf ni hojjannaa jedhan dargaggoota kanneeniif leenjii kenninee akkasumaan hin lakkifnullee jechuun itti dabaluun dubbatanii jiru.
Amma leenjisnee callisnee hin gadhiisnu maal goonaa hin gurmeessina ijoolleen kun baandii ta'uu danda'u maaliif sagaleedhaan muuziqaadhaan warri amma piyaanoo sitti haasa'an kun nu dhumatu leenjisee lafaa kaasne jechuudha. Warra sitti walta jiratti sirban kun leenjii nutu laatee fi vookaaliidhaan muuziqeessitoota bebbeekamoo baasii guddaa itti ba'e tiyaatirri biyyoolessaa leenjisnee soo kanaaf callisnee hin gadhiisnu hin gurmeessina. Waajjira imaataa magaalaan Boofaan waajjira kantiibaa magaalaan Boofaan taanee yoo xiqqaate nuti leenjisneerraa nuti beekumsa kenneefirraa kanaaf isaan immoo beekumsa kanatti fayyadamanii bahanii kiiboordiin tokko bitameef birrii maallaqa xinnoodhaan ijoolleen kun magaala kana keessa deemanii sagantaa garagaraarratti hoteela garagaraarratti sagantaa garagaraa hojjechuu danda'u namni 20-30 of danda'ee bahuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf asumaanis biddeen isaanii hin bisheeffatu asumaanis fedhii aartii isaanii hin bahu asumaanis hojiin uumamaa jira jechuudha.
Itti gaafatamtichi waan gara fuulduraaf hojjechuu karoorfatan irrattis yaada kennanii jiru.
Giddugalli qorannoof qorannoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin akkuma maqaan isaa giddugala qorannoof qorannoo aadaatidha. Aartiin immoo aadaa keessaa dhukko tokko waan ta'eef isa kan aartiirratti dhuufnee hojii hojjechaa jirra. Kanaan ala immoo qorannoof qorannoo aadaa irratti kanaan dura hammam qoronaan aartii keenya hammam akka miidhaa irraan ga'e fi Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Itoophiyaa irratti Oromummaa irratti maal maal hojjete kan jedhu qorannoo hojjennee xumurreerraa tokko maxxansiniirraa tokko maxxansuudhaaf deemnaa jechuudha. Gara fuulduraatti kanaan dhaabbannu 2014 kaarikulamii 2 dizaayin gooneerraa inni jalqaba Hacaaluu Hundeessaa Muuziik Iskuul kan jedhu inni lammaffaa immoo Siinimaa Inda Tiyaatir Iskuul kan jedhudha. Amma kaarikulamii kun lachanuu riiviyuu ta'aa jiru 2014 dipaartimentii mataa isaanii danda'an ta'anii barattoota digirii calqabaatiin fudhatu jechuudha. Egaa giddugalli keenya sirna baruuf barsiisuu keessatti leenjiidhaan kaarikulamii dizaayin godhee barattoota akka fudhatan koominiitii sarviisiidhaan dargaggoota magaalaa kanaa jiran akka isaan leenjii argatan carraa argatanii akka isaan of baasan taasisuudhaan kan biraa qorannoof qorannoodhaanis sakasmu ada rati koronaf korono ada insa jira.
Itikaf tamtun imota communicationi teatra biyalisa Ethiopia ada kure ayele buali injira arga mijatan ibsani juru.
Bata masresaj no, bauna tekina tabab serangri, tekina tabab sawaj.
Baie nama gamachiza, egani namoni ogumma kawan. Dan detti ma umuman namota argatanida lenji akkana kennufin akka ijollen kunnen dan detti ogumma isa caalu argatan taasisa hojina ma ajaibu asitti kan inargim garaful gratis cimsinetti fufna kana yaada ture dargaggoonni kunnen akka mittini dan detti sani kana hojiti ku kanjedu murteesada dargaggoota hoji ali birra midaksani hojjetan asittargenjira hoji ogumma kessatti dogoggorota arginu tokko tokko sirresuf dargaggoota kanneen gurmeessani hoji tigalchun barbaachisaada
professor gargara samuel leekun giddugalli isaani dargaggoota sanbata tiqqaade engadda abc semale kanandrolle dimension tama ogumma fakkif bobbocan lenji suisa beksani juru gabas radio sebele america na kormelka amburra
kunas Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calakisu sinif esina
ministeri dimala buurumma ittisadugu gasanyi fi gocha hammenya ili weseleti gabasa kongresi kambara kumala mafi diddami tokko baser Dimma walitti bu'insaafi tasgabbeessutti gargaara itti aanaa kan ta'ani Robert Faucher yeroo nuti ittisa duguuggaa sanyii yakka dhala namaa irratti raawwatuufi yakka waraanaa irratti fooyya'iinsa agarsiisaa jirru kanatti gabaasni kun ba'uun isaa hojii hedduun gara fuula duraatti akka nu eeggatu nu yaadachiisaa jedhaniiru. Akka Robert Faucher dabalanii jedhanitti gabaasni bara kanaa biyyoota waggoota dhihoo asitti yakki dhala namaa keessatti raawwateefi kanneen yakka dhala namaa fi saaxilamoo ta'anu hedduu maqaa dhahee jira. Fakkeenyaa fi gabaasni kun bakka umni Rippaabiliika Chaayinaa duguuggaa sanyii fi yakka dhala namaa uummata Uyghur irra caalaan isaanii amantaa musliimaa hordofan warra Xinjiang akkasumas garee sabootaa fi amantaawwan xiqqoo irratti xiyyeeffata. Gabaasni duguuggaa sanyii bahe kun yakka hamaa gudeeda dubartootaa fi cabiinsa mirga dhala namaa olaanaa biyya Itiyoophiyaa naannoo Tigraay keessatti raawwatame irratti kan xiyyeeffatu yommuu ta'u lammiilee nagaa hojjettoota fayyaa fi hojjettoota mirga namoomaa addaan baasanii haleeluun akka ture ibsa. Gabaasni kun itti dabaluun biyya Barmaa keessatti tarkaanfii hamaa namoota karaa nagaatiin mormii dhiyeessuu fi warreen mirga namaatiif falman irratti mootummaan sirna loltummaa biyyattii raawwate ibsa. Garee juuntaa biyya Barmaa bulchaa jiran keessaa hedduun isaanii duguuggaa sanyii uummata Rohingyaa irra caalaan isaanii hordoftoota amantaa musliimaa ta'an irratti raawwatamee fi kan itti gaafataman ta'u. Kana malees sabootaa fi amantaa xixiqqoo irratti yakka hamaa raawwataniiru. Gargaara ministeera dhimma alaa kan ta'an Robert Fauci akka jedhanitti gabaasni kun erga bahee booda United States hojii nagaa fi tasgabbii addunyaa fi ifaajjii gochaa jirtu keessatti ittisa yakka dhala namaa irratti raawwatamu sadarkaa duraa irra keessee jirti. Yakki dhala namaa irratti raawwatamu kun seera sadarkaa addunyaa waggoota 70 darbaniif nagaa fi badhaadhinni akka dhufu hojiirra ture sodaa guddaa keessa galchee jira. Tooftaan ittisaa kanneen akka yakka gahuuf jiru dursanii akeeku kan taaksii foorsii waayit haawusiin durfamu kan mootummaan yakka gahuuf jiru akka hin geenye ittisuu fi deebii kennuudha. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi ogeessota dippiloomaasii misoomaa fi ittisaa kumaatamaan lakkaa'amanu leenjisuun hojii ittisaa akka raawwatanu taasiseera. Fakkiin saatelaayitii irraa argamus yakka gahuuf jiru ittisuu fi hojii irra oolee jira. Gargaarsi lubbuu baraaruus falmitoota mirga dhala namaa fi kan ergame yommuu ta'u hoggantoonni hawaasaa garuu sirnoota cunqursoonii sodaachisaa fi balaa keessa galanii jiru. Hojiin kun tarkaanfii tokko gara fuula duraatti nu butaa jedhan Robert Faucher. United States yakka dhala namaa fuula duratti raawwatu hir'isuuf kutannoo akka qabduu fi kutannoo olaanaadhaan addunyaa badhaatuudhaa fi nageenya qabeettii taate uumuuf ni hojjanna.
kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetiri baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetiri baandii 25 yookaan kiiloheertzii 12040 irratti akkasumas meetiri baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufama.